Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci s-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legele și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari pe el, nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scos din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Amin. Și una dintre întrebările care s-au degajat și care mi-au fost puse a fost, cum pregătiți o predică? Sigur că sunt multe cărți de homiletică, sunt multe sfaturi pentru predicatori date de oameni competenți. Am spus în discuția aceasta, dacă mi-aduc bine aminte, că pregătirea unei predici are două faze principale sau două părți. Care sunt astea? Știți toți, partea întâia și partea a doua. Care e partea întâia și care e partea a doua? Spuneam, pentru mine partea întâia este partea în care lucrezi, exegetezi textul, pătrunzi în cuvânt, să-i înțelegi tâlcul ca să-l poți expune, predica, explica altora. Este partea în care aduni material pentru predică. Partea în care te rogi și cugeți și meditești, te gândești ce să spui. Partea a doua începe după ce partea întâi aproape s-a terminat, ai adunat, ai aranjat, ai asamblat, ai cugetat, te-ai meditat, te-ai rugat ca Dumnezeu să binecuvinteze munca ta de semănare a cuvântului și acum începi să lucrezi la ce să nu spui. Nu pentru că ce ai adunat n-ar merita spus, n-ar trebui spus sau nu-i bun, ci pur și simplu pentru că trăim sub dictatura timpului. Niciodată nu-i timp destul și începi acum să te gândești ce să nu spui, ca să poți încadra o predică în serviciul care este la dispoziție, în timpul care este la dispoziție. Și dacă partea întâia se încheie, când intri în biserică sau cel puțin când vii la amvon, partea a doua nu se încheie până la terminare. Chiar și în timp ce predici, te gândești că nu te ajunge să spui cu tare sau cu tare lucru. Aș fi vrut în această dimineață și tema aceasta pe care o revizităm, vreau din cuvântul lui Dumnezeu să vedem înțelesul și necesitatea mărturisirii păcatelor. Cel puțin pentru a treia oară suntem la această temă. Dacă am fi putut să le avem una după alta, aceste predici ar fi fost ideal, așa ar fi trebuit, da? Nu-i totdeauna, nici cum trebuie, nici cum vrem, nici cum ne place. În altă predică am insistat asupra aspectului, să zicem așa, dogmatic sau doctrinar, teologic, al mărturisirii păcatelor. Ce înseamnă mărturisirea păcatelor, de ce trebuie să ne mărturisim păcatele, cum să le mărturisim, cui să le mărturisim, cine poate primi mărturisirea noastră, cine poate ierta, sunt lucruri care le-am discutat și sper că vă amintiți de ele. Patru secțiuni sau patru idei mari aș fi vrut să ating astăzi, în 18 minute nu o să le pot atinge. Prima ar fi fost baza biblică pentru mărturisirea păcatelor. Sunt foarte multe paragrafe în Biblie care vorbesc despre nevoia imperioasă să conștientizăm păcatul din viața noastră, să-l realizăm, să ne dăm seama că ce am făcut e păcat, că e rău, că e contrar voii lui Dumnezeu, să-l mărturisim și să ne lăsăm de păcat. Aș vrea doar să vă atrag atenția asupra acestui psalm, din care am citit 7 versete, 32, un psalm care arată nevoia mărturisirii păcatelor, psalmul 51, de asemenea un paragraf foarte puternic, și cele două paragrafe care le-am trecut și în buletinul duminical, 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și apoi Iacov 5:16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Vedeți că în Iacov, în capitolul 5, vindecarea este legată de rugăciune, să vă rugați unii pentru alții, dar este legată și de mărturisirea păcatelor. E legată de a te pune de acord cu Dumnezeu și de a avea aceeași părere cu Dumnezeu. Baza biblică a mărturisirii păcatelor nu stă însă doar la aceste patru texte arătate. Psalmul 32, Psalmul 51, Ioan 1 și Iacov 5. Eu cred că am ales cel puțin 20 de paragrafe biblice care aș fi vrut să vi le spun. Nu vă spun câte m-am gândit că nu am timp să le spun, dar și aceste patru sunt suficiente ca să arate clar că mărturisirea păcatelor este ceva ce se găsește în Biblie, ceva ce este necesar. Apoi, următoarele trei aspecte care aș vrea să le subliniez sunt următoarele. Care sunt efectele păcatului nemărturisit? Ce face păcatul care nu-l recunoaștem, pe care nu-l mărturisim lui Dumnezeu, pentru care nu cerem iertare, de care nu ne pocăim? Unii oameni cred că poate la judecata viitoare va aduce pedeapsa asupra noastră. Vom vedea că așa va fi, dar vom vedea că până la judecată, aici și acum, păcatul ne apasă, păcatul ne chinuiește, ne nenorocește și ne afectează viața noastră, inclusiv afectează sănătatea noastră. Atât sănătatea noastră fizică, cât sănătatea noastră mentală sau psihică, respectiv sufletească. Apoi, de ce vrea Dumnezeu să ne mărturisim păcatele? Unii oameni cred că Dumnezeu e curios și așteaptă să-i spunem noi ce am făcut. Ați mărturisit păcatele, spuneam în prima predică pe această temă, nu înseamnă să-i spui lui Dumnezeu lucruri pe care El nu le știe. El știe ce ai făcut tu și El așteaptă ca să se întâlnească cu tine, în călăruță, ziceam atunci, ca tu pe genunchi să te pui de acord cu El și să zici, da, Doamne, am mințit sau am urât sau am fost pismaș sau am clevetit sau am făcut cu tare păcat, am făcut fapta aceea și recunosc că ce am făcut eu e rău, e păcat, e încălcarea cuvântului tău, păcatul e fără de lege și te rog să mă ierți și să-mi dai putere să nu mai fac acel sau acele păcate. Asta înseamnă mărturisire. Nu că îl informezi pe Dumnezeu de ceva ce face El nu știe. El știe gândurile tale înainte ca ele să se lască în mintea ta și vorbele care tu le rostești le-a cunoscut și le știe înainte ca să se desprindă de pe buzele tale. De ce vrea Dumnezeu să ne mărturisim păcatele? Fără discuție, nu din curiozitate. Și punctul al patrulea, care ar fi de fapt ideea forță a mesajului, mărturisirea păcatelor și renunțarea la ele este temelia sănătății mentale, sănătății psihice și chiar a sănătății în trup, a sănătății fizice. Oamenii cred că păcatul sau o viață de păcătoșenie n-are nimic de a face, să zicem așa, cu viața lor, cu integritatea lor, cu sănătatea lor. Ideea aceasta este nu numai falsă, este utopică. Doctorii ne spun că dacă vrem să trăim bine și să fim sănătoși, să trăim mult, trebuie să avem o viață activă, să facem exercițiu, să umblăm pe jos, să ducem la gym. Ne mai spun apoi că trebuie să avem o dietă, să mâncăm vegetale, să nu mâncăm de unele, să mâncăm de altele, să nu mâncăm prea mult de niciuna. Foarte mult se discută în America pe aceste două teme. Dar nu spune aproape niciun doctor, cu excepția unor medici creștini, credincioși, că dacă vrei să fii sănătos și să te bucuri de sănătate, atât în trupul tău, cât în sufletul tău și în psihicul tău, în mintea ta, trebuie să trăiești o viață morală, o viață sfințenie, o viață de ascultare de Dumnezeu. Din nefericire, asta nu se spune. Foarte telegrafic am să vă amintesc câteva exemple, numai ca să vedeți că nici nu suportă discuție, că felul în care ne trăim viața, cum spun americanii, our lifestyle, nu contează. Trupul și mintea, inima, creierul, tot ce avem și tot ce suntem, depind nu numai de cât de mult alergăm sau de cât de mult umblăm pe jos, de faptul de că câte zarzavaturi sau morcovi mâncăm, sănătatea noastră ca un întreg, trup și suflet, depinde de cât de sfântă e viața noastră, să știți. Sigur că sunt boli care au origine absolut biologică.
Cauza lor este absolut fiziologică. Sunt copii care se nasc cu malformații genitale. Se întâmplă accidente în lume, fără discuție. Dar păcatul cauzează suferință. Și până la urmă cauzează moarte. De-aia mor toți oamenii, pentru că lumea e închisă sub păcat. Plata păcatului este moartea. Omul prin păcat a adus suferința și suferința aduce moarte. Săptămâna trecută a fost mare vâlvă în America și în lume și s-a celebrat, să zicem așa, dacă se poate numi celebrare, International AIDS Day. Ziua internațională a celor ce suferă de AIDS sau de SIDA, cum se spune în România. Se investesc milioane de dolari în lume să găsească un tratament pentru această boală. Prea puțini însă vor să recunoască că această boală poate fi, dacă nu tratată, 100% prevenită. Atunci când oamenii trăiesc în sfințenie, atunci când bărbații trăiesc în jurământul de căsătorie, femeile la fel, atunci când nu există aventuri și afaceri amoroase, atunci când tinerii și tinerile așteaptă până la timpul potrivit și se căsătoresc în cinste și cu frică de Dumnezeu. Oamenii cred că boala aceasta e o boală nouă. Nu e așa. Personal nu cred că sunt boli noi. Sunt boli numai de care oamenii iau notă și pe care știința poate să le identifice. Pe vremuri, toată lumea murea de o singură boală, de gută. Există o boală gută, dar n-are de-a face nici cu infarctul, nici cu altceva. E o chestiune musculară dureroasă. Cine avea cancer, în România se spunea că a avut rac. Mă gândeam copil fiind ce la rac. Racul știam că umblă acolo cu pești. Cum să mor de rac? Nu se știa. Cu timpul s-a descoperit dacă cancerul a existat cu mult înainte ca să fie clasificat și identificat de doctor. Sfântul Apostol Pavel în Romani, în capitolul 1, scrie despre AIDS. Și textul este foarte dur acolo, foarte tare. Spune că oamenii, în deșertăciunea lor și în nebunia minților, așa s-au stricat viața, încât nici nu mai trăiesc, natural vorbind. Bărbați trăiesc cu bărbați, femei cu femei și spune să săvârșesc lucruri scârboase. Și știți ce spune Apostolul Pavel acolo, de fapt Dumnezeu prin el? Și și-au primit în ei înșiși pedeapsa pentru nelegiuirea lor. Trebuie înțeles, AIDS e o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru nelegiuirea lor. O, se nasc și copii cu AIDS. Pentru că nelegiuirea părinților se transmite biologic în copii. Dar la origine e păcatul. Spuneam odată copiilor, tinerilor într-o seară, v-ați gândit voi să fiți mulțumitori lui Dumnezeu și părinților voștri, mamelor voastre, să mulțumiți mamei voastre că atunci când v-a purtat în pântecele ei, ea n-a băut cafea, ea n-a fumat țigări de niciun fel, ea n-a luat droguri și că v-ați născut normali. Ce poate să iasă dintr-un copil care dacă arată normal fizic, e copilul unor părinți drogați, alcoolici, fumători? Ce poate să iasă din copilul acela? Când îngerul a vestit mamei lui Samson că va naște fiul acesta providențial și ce i-a spus? Să nu bei nici o băutură tare, nici vin și nici chiar să mănânci struguri. Ca nu cumva alcoolul să-și facă un efect asupra copilului pe care îl porți în pântecele tău, pe care îl vei naște. V-ați gândit vreodată ce mare har este că te-ai născut într-o familie de credincioși? Din părinți cu frică de Dumnezeu? Dintr-o mamă care dacă trebuie să ia poate chiar ampicilină sau penicilină a preferat să suferă și să nu-i treacă boala săptămâni și luni? Pentru că și acest antibiotic poate afecta copilul nenăscut. E păcatul care lucrează. Ați dea boli de stomac, ulcere, gastrite, care încearcă doctorii să le trateze cu produse farmaceutice, nici n-ar exista dacă oamenii n-ar fi, de fapt, măcinați de sentimente, de idei. De fapt, când te mânii, când ești nervos, când urăști pe cineva, când l-ai strânge de gât pe cineva, te-ai gândit tu și cu mine că te strângi de gât pe tine? Când i-ai dat în capul unuia, te gândești că îți dai ție? Cum bate inima ta? Care-i tensiunea ta arterială? Tâmplele aici așa, simt că se aproape gata să scrape inima, aproape că cedează și tu de fapt nu faci altfel rău cât îți faci ție. Un medic american a scris o carte cu titlul Boli evitabile. Teza cărții era că cele mai multe din bolile de care oamenii suferă sunt 100% evitabile. Ele sunt rezultata faptului că noi trăim păcătos. Foarte multe boli au o origine emoțională sau sentimentală, nu neapărat fiziologică sau biologică. De pildă, un tratament în România pentru amigdale era să le scoți afară. Că s-au infectat sau că s-a răcit. Au răcit omul și nu mai trece cu nimic, te duci să le scoți afară. Spunea acest doctor în cartea lui, tone de amigdale n-ar fi trebuit scoase dacă oamenii ar fi trăit pur și simplu cu pace în suflet. Nu s-ar fi lăsat cuprinși de stări de tensiune, de stres, de ură, de invidie, de ambiție, care cauzează boli de natură fizică. Tema sau intenția mea este astăzi însă să ne ocupăm mai mult de suflet și să ne ocupăm mai mult de minte și să vedem cum mintea omului este afectată de păcat. În textul care l-am citit din Psalmul 32, David spune, câtă vreme am tăcut. Asta este reacția naturală când păcătuiești, să taci, chitic, să te ascunzi și să faci sigur că nu știe nimeni. Că nu știe soțul, să nu știe soția, că nu știe tata, că nu știe mama, că nu știe biserica. Și dacă nu știe nimeni, tu răsufli ușurat. Ok, am făcut-o, dar să n-afle nimeni. N-are rost să răsufli ușurat. Abia de atunci încep să sufli din greu. Păcatul este ca o piatră, ca o povoară, nu pe umeri, pe suflet, pe inimă. Și câte vreme tu l-ascunzi, îl ții pe suflet. Știți că uneori este un proverb care spune în România, o, zice, mi-a căzut o piatră de pe inimă. Păcatul e o piatră pe inimă. E o piatră pe suflet. Cu cât mai multe păcate și mai mari și mai grele, cu atât mai mare greutatea pe suflet. Și câte vreme o ții în suflet și o ascunzi, tu nu sufli ușurat, tu faci, tu de fapt gâfâi. Și noi gâfâim și păcatul ne face să gâfâim. Pentru că de fiecare dată acest păcat va apăsa pe tine. Și până nu te vei elibera, el te va ține în starea aceasta de tensiune și de apăsare. De ce a zice în Isaia 53? Aruncați asupra lui toate neîngrijorările voastre. Lăsați ca el, Domnul Iisus Hristos, să vă elibereze de păcat. Noi cântăm de păcat ce mari, scăpa numai sângele lui Iisus. Dacă nu-L primim pe Iisus Hristos ca Domn și nu ne mărturisim păcatele ca să scăpăm de ele, ele rămân asupra noastră, pe inima noastră, pe sufletul nostru, pe intelectul nostru și ele ne afectează. Uitați ce zice David. Cât am tăcut, am păcătuit, am ascuns, am tăcut. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Probabil că unii o să ziceți, o, da, asta numai din cauza că David era un om religios, care credea în Dumnezeu și acum el era mustrat de conștiința lui religioasă. Un psihiatru evreu ca naționalitate, dar care în Elveția, Sigmund Freud, un evreu păgân, spuneam odată despre el, el a zis că nu există păcat. Poți să faci ce vrei tu. Păcatul e numai o interdicție făcută de oameni. Dacă te chinuiește păcatul, te chinuiește numai pentru că tu îl vezi păcat. Dacă ai fi în stare să te eliberezi și să zici, a, noi, pot să fac ce vreau, el nu te-ar afecta. O teză diabolică și o teză absolut falsă. Indiferent că ești religios sau nereligios, creștin sau ateu, evreu sau musulman sau, eu știu, român, păcatul săvârșit în care trăiești, de care nu te lași, pe care nu-l mărturisești lui Dumnezeu ca să primești iertare, te afectează. Te afectează în trup și te afectează în suflet și te afectează în minte. El, David spune, mi se usca vlaga cum se usucă păcatul, pământul de sfârșit averii. E o descriere de epuizare. David nu mai avea putere în trupul lui. Păcatul te face să nu mai ai energie, să nu mai ai... La început ești foarte energetic când păcătuiești, păcatul cere la început multă energie și apoi ești ca o umbră. Și nu mai ai energie, nu mai ai putere, nu mai ai viață. Ar fi multe paragrafe biblice de investigat ca să vedeți ce efecte creează păcatul. Psalmul 32 și 51 sunt minunate în sensul acesta. De ce vrea Dumnezeu să ne mărturisim păcatele? Dumnezeu vrea să ne mărturisim păcatele ca să scăpăm de povoara lor. și de efectele lor, ca să fim eliberați, ca să suflăm ușurați, ca să căpătăm vindecare, înnoire, energizare, revigorare, ca mintea noastră să fie sănătoasă, să fie eliberată. De-aia vrea Dumnezeu să ne mărturisim păcatele. Când oamenii nu pot să doarmă, spun, sufăr de insomnie. Ești așa de obosit, dar nu pot să dorm. Că de ce? Dacă ești obosit, nu poți să dormi. Când ești obosit, să poți dormi mai bine. Am stat odată cu sora Salomica și mi-a povestit că un om din regiunea dânșilor lucra la pădure undeva. Și a venit și la casă de Paști. Dormea acolo în pădure, la cabană unde lucra, forestier sau cioban, ce era. A venit în săptămâna mare acasă să fie și el de Paști cu familia. S-a spălat, s-a bărbierit și pentru că muncea așa de greu fizic. Dar altfel sufletul lui era curat, el trăia în pace, el trăia la aer bun acolo. El nu se certa cu nimeni, nu înjura pe nimeni, se gândea la prostii. S-a culcat și el că era obosit. Și a dormit din vinerea mare până a trecut și a doua zi de Paște. Și când s-a trezit, a constatat că au trecut Paștele. Dar el a putut să doarmă, că epuizarea, istovirea, ar trebui normal să te facă să dormi mult. Spurgeon, după ce a predicat la aparatul de cristal, fără amplificare, la 20 sau 25 de mii de oameni, așa a fost de epuizat că a dormit 3 zile. Nimeni nu l-a putut scula. Împăratul David a alergat prin pustie. Am avut la școala biblică. Știți ce zice el când era? El nu se ocupa de lucruri de care nu trebuie să se ocupe. Deși era hăituit, urmărit, și eu mă culc și adorm în pace. Că și numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Ce zice omul când doctorul spune, cred că ai o insomnie. Ok, doctore, ce pastile minune trebuie să iau? Păi două din astea. Ok, ia două și doarme. După aia ia patru, ia șase și la urmă nu doarme. Pentru că se întâmplă ceva cu omul când doarme. Trupul lui doarme, dar în om există pus de Dumnezeu un judecător imparțial, care se numește conștiință sau cuget. Când ești treaz, conștiința și ea trează și spune, Levi, nu faci așa, nu te duci acolo, nu zi așa. Dacă ăla ți-a făcut un rău, de ce să-i faci tu rău? Nu fii invidios, nu fii pismaș, nu cleveti, nu urâ, nu fii mânios. Dar el zice, treci din gură. Levi zice, dar voi ziceți și voi, numai, nu vreau să zic de voi, dar vă supărați pe mine. Dar eu zic conștiinței, treci din gură. Nu vezi că în lumea în care noi trăim, dacă cineva îți dă cu pumnul, cum să-i întorci fața? Că ăla îți mai dă una de zboară dinții. Taci din gură, lasă că știu și eu cum să mă apăr. Ce? Eu nu-s bărbat? Nu știu să reacționez și eu știu să take care of my own business. Și tot timpul conștiința o punem jos. Știți că spune Pavel la Romani că și neamurile care n-au Biblie, păgânii care nu știu de Dumnezeu, au totuși o revelație de la Dumnezeu pusă în inima lor. Știți care? Gândul veșniciei și gândurile lor care zice ori se acuză, ori se învinovățesc, ori se dezvinovățesc. Când tu faci bine, când faci bine, conștiința zice ok. Și tu te simți plin de pace, plin de mulțumire, plin de satisfacție. Nu-ți pare rău când faci bine, nu te doare inima când faci bine, nu te doare capul când faci bine. Nu. Te doare când faci rău, când faci păcat. Atunci se creează un conflict între conștiința din tine și voința ta deliberată, că vrei să faci tu într-un fel oarecare, care nu corespunde cuvântului Dumnezeu și glasului veșniciei sau cugetului care l-a așezat Dumnezeu în tine. Când trupul doarme, sufletul și intelectul nu pierde controlul total. E spus să gâdă-l pe cineva în talpă care doarme. Și ce face? Își trage piciorul, da? Poți să-l gândi de 10 ori. Dacă nu se trezește dimineața, el nu știe. Dar o parte din psihicul lui n-a dormit. Când noi dormim, conștiința iese din subconștient sau chiar din subconștientul nostru și ne pleznește. Ne pleznește rău. Prin vise. Prin coșmaruri. Visăm tot felul de lucruri. Și câteodată nu știm de ce le visăm. E adevărat că noi visăm că ne uităm la trezor la prostii, citim cărți cu violență, vedem cum se pușcă oamenii, cum se omoară și ne marchează și de-aia le visăm. Dar de foarte multe ori coșmarurile din viața noastră, visele, tensiunile care refulează în somn sunt datorite unor situații nerezolvate. de conflict, de vinovăție, de păcat. Și conștiința ne pleznește când suntem în somn. Trebuia să ne trezim, încercăm noi să revenim la viața americană și să uităm de toate. S-a dus un om din Elveția la profesorul Carl Gustav Jung, unul dintre cei mai străluciți psihiatri care a trăit vreodată, și i-a spus că el are un vis. Tot timpul visează, sau nu în fiecare noapte, da? Așa, foarte des are acest vis. Așa, aici, într-o paranteză, să vă zic. Noi nu visăm numai când ne aducem aminte. Noi visăm toată noaptea aproape. Și dacă ne sculăm câteodată obosiți, dar am uitat, nu avem timp să explic acum de ce uităm dimineața din vise, nu ne amintim numai parte din ele, numai fragment, și ne sculăm câteodată, deși am dormit 10 ore mai obosiți ca înainte, e pentru că în visele noastre am fost chinuiți. Iar dacă nu ne le amintim, am fost chinuiți de păcatele noastre, de conflictele din cugetul nostru, de contradicțiile din cugetul nostru, de lucrurile care au fost adânc îngropate în suflet și care în somn este afară asta. Nu e poveste de pastor. Eu vă spun asta cu autoritatea celor mai pregătiți psihologi și psihiatri pe care i-am studiat în vederea acestei predici. Acest elvețian se duce la profesorul Carl Gustav Jung, care a fost pe vremea lui și președintele Asociației de Psihanaliză Mondială și de Psihiatrie, și spune: uite, eu visez destul de des că mă duc la munte, mă duc la ski, hiking, și visez că mă prăpușesc în prăpastie. Și-a ascultat doctorul, a încercat să-l investigheze, i-a pus tot felul de întrebări și a zis: de ce te duci la munte? Mă duc pentru aer bun, mă duc pentru mișcare, mă duc pentru sănătate, a explicat el. Și atunci profesorul acesta, doctorul acesta psihiatru, a început să zică: da, cum e viața ta la servici? Cum e viața ta cu familia ta? Legătura ta cu soția ta cum este? Cu copiii tăi ca tată? Și a observat că omul acesta are o breșă în cugetul lui și o problemă serioasă. Viața lui de familie nu era în regulă, legătura lui cu soția lui nu era ok, el era total nemulțumit, total frustrat. Și el, de fapt, mergea la munte nu să caute sănătatea sau aerul curat, asta zicea el conștient, el fugea să evadeze. Și se implica în pericole, aproape fără să-și dea seama. Și credea că o face doar așa din aventurism. Și psihiatrul l-a întrebat: visele acestea n-au altă explicație decât că probabil vrei să te sinucizi. Omul a râs: doctore, astea sunt prostii! Sunt sănătos, sunt perfect, sunt normal, și trupește și sufletește. Eu pentru sănătate mă duc la munte. Și tu îmi spui mie că pentru moarte? Și psihiatru i-a spus: pe baza analizei și acestui interviu eu spun că tu la nivelul conștientului tău zici că te duci pentru sănătate. Dar la nivelul subconștientului tău, a structurilor tale intime, tu nu-ți dai seama, tu te duci pentru moarte. Și tu ai să mori la munte. Ai să intri în situații foarte dificile, dar cugetul tău nu vrea să accepte acest lucru și de aceea în vis refulează conștiința. Știți cum a murit omul acesta și unde? La munte. Pentru că de fapt psihicul lui era direcționat spre sinucidere. Pentru că viața lui nu era o viață împlinită. Pentru că tensiunile și conflictele și păcatele din viața lui nu erau mărturisite. În Proverbe 28:13 spune: cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Și am să sar câteva pagini acum și am să vă spun că de ce, vis-a-vis de ce vrea Dumnezeu să ne mărturisim păcatele. Ca să avem pace lăuntrică, ca să avem o stare de echilibru, ca să avem o stare de eliberare, ca să fim părăsiți de tensiune, ca mintea noastră să fie clară. Am avut o predică despre binecuvântarea unei minți sănătoase, e un dar de la Dumnezeu. Și pentru că și așa timpul s-a scurs, am să închei doar cu un exemplu care reprezintă un interviu acestui psihiatru Carl Gustav Jung cu unul din pacienții lui. Un tânăr de circa 30 de ani, un om foarte educat, foarte cult, școlat, care suferea de o nevroză compulsivă. Într-o predică, când am vorbit despre mintea sănătoasă, am arătat că bolile psihice se împart în două, nevroze și psihoze. Psihoticii nu știu că sunt bolnavi, nu se recunosc, de aia n-au nicio speranță. Nevroticii realizează că sunt bolnavi și de aceea pot să fie tratați. Tânărul acesta, și am să vă citesc ca să fie mai scurt, textul inițial a fost în germană, tradus în engleză, eu l-am tradus în engleză, în română, o să fiu puțin poate mai raf. Tânărul acesta, spune profesorul Jung, vine la el și am să vă citesc doar ca să pot încheia mai devreme. Un tânăr de circa 30 de ani, foarte inteligent și educat, a venit în office-ul meu, el a spus că nu pentru tratament, ci doar ca să mă întrebe o întrebare. Care s-a dus la doctor să-l întrebe, nu că era bolnav chipurile. El și-a pus deja diagnosticul și diagnosticul lui pus de el a fost nevroză compulsivă. Diagnostic, spune profesorul, pe care l-am găsit întru totul corect, așa cum am putut afla din documentele pe care mi le-a înmânat. Omul ăsta citește foarte mult în domeniul psihiatriei și a pus singur diagnosticul. Manuscrisul era un fel de biografie psihoanalitică scrisă foarte inteligent, care arăta o cunoaștere și înțelegere remarcabilă. Era într-adevăr un tratat științific, bazat pe mult studiu al literaturii de specialitate. L-am felicitat pe tânăr pentru aceasta și l-am întrebat care este însă motivul care îl aduce la mine. Bine, a răspuns el, ai citit ce am scris aici, poți să-mi spui de ce, în ciuda tratamentului care mi l-am administrat singur și a înțelegerii bolii mele, nu sunt totuși vindecat. Sunt totuși nevrotic, deși teoretic ar trebui să fiu vindecat. Medicul a constatat că diagnosticul e corect și că tratamentul care și-l-a administrat e corect. Dar nu s-a întâmplat nimic, nicio vindecare. Te rog, spune acest tânăr psihiatrului, spune-mi ce trec eu cu vederea în cazul meu, ce nu bag în seamă, sau ce sentimente îmi reprim, sau ce simțiri subminez și care îmi opresc vindecarea. Profesorul Jung spune, i-am zis că pe moment nu văd niciun motiv de ce această uimitoare înțelegere a situației lui nu l-ajută la vindecare. Dar i-am zis, dăm voie să te întreb mai multe despre tine. Asta este esența în psihanaliză, să știi despre pacient. Cu plăcere a răspuns el. Ai menționat în această biografie că de obicei îți petreci iarna la Nice și vara la St. Moritz, două stațiuni din Elveția. Ești așa de bogat? Sunt părinții tăi așa de bogați încât ai aceste resurse materiale? O, nu, a zis el, nu sunt bogați deloc. Atunci, fără îndoială, răspunde psihiatru, tu însuți câștigi așa de mulți bani că îți permiți să trăiești în felul acesta. O, nu, a zis el zâmbind. Cum se poate? Cum se poate? Atunci l-am întrebat cu oarecare ezitare. Și el a răspuns, o, dar nu contează. Am toți banii ăștia de la o femeie. Ea este profesoară, are 36 de ani și, a zis el, știi, e o minciună. Profesorul spune de fapt ce a mai aflat de la el și zice, femeia aceasta trăia foarte modest și dădea lui toți banii ei pe care îi economisea, cu speranța. Ea era mai bătrână decât el, cu 5 sau 6 ani, că tânărul ăsta o va lua de nevastă. Și contemplând o căsătorie viitoare, i-aș dădea toți banii acestui făt frumos, acestui Don Juan. Și Don Juan mergea la St. Moritz și la Nice în vacanță. Posibilitatea pe care, ok, spune mai departe profesorul, că află de la tânăr cum că el a abuzat de simțămintele acestei femei, de dragostea ei și de buna ei credință și nici nu se gândea că se căsătorească vreodată cu ea. Profesorul îl întreabă acum, nu te gândești, l-am întrebat, la ideea că tocmai faptul că tu mănânci banii acestei femei și te porți în felul acesta este pricina pentru care nu-ți găsești vindecarea? Dar tânărul a râs la ceea ce a numit el speech-ul meu moral și absurd, care după el n-avea nimic de a face cu structura științifică a nevrozei sale. Vedeți, omul păcătos își apără păcatul. Carl Gustav Jung era autoritatea poate numărul unu în psihiatrie la vremea aceea. Tânărul îi spune, vorbești prostii. Am discutat acest punct de vedere cu ea și știe că i-am spus că n-am să mă căsătoresc cu ea și a zis că n-are nicio importanță. Profesorul răspunde, tu crezi, am zis eu, că faptul că ai discutat că poate nu o să te căsătorești cu ea a rezolvat și cealaltă problemă și anume că ești susținut financiar de ea și că îi cheltuiești banii și că îți bași în buzunare banii care nu s-aparțin ai tăi și asta e nedrept și necinstit? Cum poți tu, spune profesorul mai departe în acest interviu, să-ți imaginezi că ai vreun drept la banii acestei femei? Crezi că poți să-ți umpli buzunarele cu banii ei la acest punct? El s-a ridicat cu indignare și a plecat murmurând ceva despre prejudecățile mele morale. El, spune Carl Gustav Jung, era unul dintre acei oameni care cred că morala n-are nimic de a face cu nevroza și că a păcătui deliberat sau intenționat e tot una cu a nu păcătui deloc. Desigur, continuă Carl Gustav Jung, a trebuit să-i spun acestui domn ce crede despre el. Dacă am fi ajuns la o înțelegere asupra acestui punct, tratamentul ar fi fost posibil. Dar dacă am fi început tratamentul ignorând această stare a vieții lui, totul ar fi fost de pomană, zice Carl Gustav Jung, președintele Asociației Psihiatrilor Mondiale. Teza lui și înțelegerea lui, investigația lui științifică l-a dus la concluzia că dacă omul nu-și recunoaște păcatele din viața lui, nu le mărturisește, nu numai că să se lase de ele. Sunt unii care le mărturisesc și nu se lasă de ele. Sunt alții care se lasă de ele, nu le mai fac, dar le țin în inima lor. Dacă nu le mărturisește, oamenii aceștia nu-și găsesc niciodată vindecare. Păcatul îi îmbolnăvește în suflet și în mintea lor. De nevroză, de psihoză, de schizofrenie. N-avem vreme. Și așa e prea mult. Dar un lucru e foarte clar. Păcatul nu te lasă rece? Păcatul cu care te îndulcești, care îți dă plăcere pentru o vreme, te nenorocește pe toată viața. Și indiferent de cât de grozavi vor fi medicii tăi, de cât de bună e asigurarea ta, de la ce clinică vei merge, până nu-ți vei rezolva problema ta, pilulele nu vor lucra, injecțiile nu vor lucra, pace în sufletul tău nu va fi, coșmarurile vor fi, insomniile vor fi, la unii le frică de întuneric, la alții le frică de tot, și nu știu de ce. Pentru că toate sunt cauze și sunt simptome ale păcatului. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă să fiți vindecați. Aș vrea să închei spunând doar atât. Am subliniat undeva la început. Medicii zic așa, să trăiești o viață activă, să ai o dietă adecvată, să fie echilibrat. La asta trebuie adăugat ce spune Dumnezeu. Să trăiești o viață sfântă și să te ferești de păcat. Și dacă te-a biruit diavolul cu un păcat sau cu mai multe, ieșirea de sub dictatura lui și din lanțurile lui este să-ți mărturisești păcatele și să te lași de ele. Cine își mărturisește păcatele, pardon, cine își ascunde păcatele, nu profășește. Dar cine le mărturisește și le lasă de ele, zice că găsește îndurare. Sau dacă vreți să poate zice, găsește vindecare. Mari și minunate sunt binecuvântările vieții de sfințenie. Chiar și aici și chiar și acum, chiar și în trup și chiar și în minte, dar mari și binecuvântate sunt viețile trăite în sfințenie, în veșnicia cu Dumnezeu. Amen. Corul de slavă Domnului și încheiem serviciul această dimineață.